Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Bilboko ondare aretoan ikusgai dagoen hormetan erakusketaren ganean egingo deutzuegu gaur berba. Kartelak dira erakusketa honetan protagonistak. 1975. Urtetik aurrera, Bizkaian sortutako 60 kartel ikus daitekez. Aldarrikapenak, iragarkiak edo deialdiak agertzen dira kartelotan. Gai politiko edo sozialak, gai komertzialak, kirol arlokoak eta kultura arloko kartelak. Kike Infame eta Alex Oviedo dira erakusketa honen komisarioak eta honek kartelak Bizkaian liburua be argitaratu eben eta bigarren pausutzat bajo geinke ondare aretoan ikusgai dagoan erakusketea. Karteletariko batzuk jatorrizkoak dira, esate baterako Erramun Mendibelandak itxitakoak. Eta berau daukagu telefonoaren beste aldean. Erramun, egunon? Bai, egunon?
Bai, egunon, Rosi, entzuten?
Bai. Oin bai, oin bai, bai, bai. Bueno, zer moduz, zer iruditu jatzu hormetan erakusketea?
Bueno, hormetan erakusketea da aukera berezia, inguruan gauden guztiontzat, paradojas beteta, freskotasunez beteta, zeren eta, bueno, azken finean, materiala bera oso berezia da kartel gintza. Kartel gintza da nolabait sentiberetasun kolektiboaren eta bakarnekoen be, bai, alako zaretxo moduko bat da. Mm-hmm. Eta erakusketa honetan, bueno, ba, oso bereziki ikusten da azuk aipatu duzun hasierako garai haietatik, Franco hil eta geroztik gaur egunerainoko taupada.
Zure kasuan aipatu dugu jatorrezko kartelak direla, ondare aretoan ikus daiteke sanak argi izan duzu jatorrizkoak erakutsi behar zirela.
Bueno, jatorrizko eta emaitza, nolabait kartela egiten da marrazkilariaren mailan, presoaren azpian, baina bertan iltzatu egiten da norberaren barne-barnea, barrukotasuna. Bereizu behar da, aipatutako lehenengo garaiak, hau da, 80. Hamarkada, 80. Oso garai berezia izan txala. Eta oso lotuta horretan, ba, kartelgintzan hori gertatzen denez, jentearen, kaletarren eta bakoitzaren espektatibak zabaldu egiten didela. Orduan, premiazko egoera izan zen nolabait askatasun hitza, askatasun kontzeptua nahiko subjektiboki beti, baina barneratuta genituela, eta eta bia markada erakusketa honetan oso argi ikusten da bia markada hoiek eta 2000. Urtetik ona ematen den nolabait alako ba ezberdintasuna edo aldaketa.
Txotxongiloen jaialdi desbardinen kartelen egilea zara, Kukubiltxo edo Karraka konpainientzako kartelak be egin dozuz, Eako poesia egunen kartelak be bai, Ziortzako kontzertuen kartela be zeuk egin zendun 2016. Urtean. Zelango lana da zuretzat kartel bat egitea? Lehenengo enkargua jaso zendunean edo kartel bat egitea pentsau zendun lehenengo aldia, zelakoa izan zen?
Bueno, ni nolabai kartel gintza eta ilustrazio gintza harrapatu nuen voluntarioki, ze orduan Euskal Herrian egiten zen produzioan nolabai zehozer esateko genuelakoan, zehozer aportatu nahi genuelakoan. Ni kartel bat jasotzen nuenean, ja hasieratik enintzen lotzen enkargura guztiz lotu, baina bai implikatu nintzen. Normalean gabaz egiten eban lan. Baziren garaiak non gabaz lan egiten nuena eta egun ez lo. Ez leku, ez giro batetik, ez nolabait. Eta hor argitaratu nuen nire barnetatik, nire pentsatetu sakonenetatik, nolabait gero karteletan ikusi gana. Nik egiten ebasan nire barnekotasuna, nik galdutako jentearekin elkarrizketa animiko moduko batean, orduan artea hitz nagusi modura ez neban ondo ezagutzen edo ikusten ondo oso urruna bezala. Denporarekin horretan dihardut eta konturatzen ez nire jarrera ordukoa erabateko implikazio artistikoaren azala.
Eta zelan deskribatuko zeunke zure estiloa?
Gauza gogorreta zitzegin, baina sakoneko berba batzuekin. Ez dut jenteak niri begira dagoela espero duena ematen. Baizik eta gehiago barnean daukadan beharra. Egileak, kasunetan nik barruan daukan beharra eta kanpokoena ez da ezberdina. Baina bai jarrera nolabait inolaz ere pasiboa egiterakoan, za. Bordun, nik esango nuke nire kartelgintza maila dela gozoa, adiskidetasuna, eta ari nulertzeko nik egiten ebasan kartelak baino iaia posterrak nahiak. Ni nahi nebat kartela ipini behar duenak zalantzan eukitzea, ez ipini kalean eta soinean etxera eramateko modukoa. Orduan, sortu nahi neban, lantzen egiten eban beti eta ez egiten dut desioarekin. Nire harremana ikuslearekiko, esan alba da ikuslea, beste partearekiko, zen hori desioa sortzea, gogoa, hor integratu nahia, kolore eta forma horiekin bat egitea.
Jaso duzu inoiz olan enkarguren bat olan gatzik ikusten izan dozuna edo esetzik esan duzu inoiz enkarguren
bat? Erreza ez jat inoiz izan, inoiz, batean ez bestean. Errestasunetik alako mesfidantza bat, nola bait ikusten duen errestasunean lotu eginen goela kanpoko egunearen, egunaren munduarekiko, ez da? Eta autoexigentzia hundikoa, ni izten neban dana, izten dut dana, entzerratzen azetzean, eta justo-justo ogiaren bila bajatzen da. Orduan, kartela ez da irudi bat egitea. Kartel gintzan, erresponsabilidade ondia dago zeden eta bolada bat, batzuetako, bolada ezberdinak bizi izan ditut, edade gaiti be, eta gertaera gaiti be, eta bolada horietako sentiberetasunaren alako zaretxo berezia. Eta horregaitik nahi nuke bereiztu 80-90 eta 2000-tik gaur egunerako bitartekoa. Usten badia zu komentatzen adin ideia hori begira. Orduan, askatasunaren premina, jarrera premina, eta baita ere esan behar da, guk kartelistok markatzen genuela estiloa. Guk erabakitzen genuen emaitza. Ez diktatuz, baizik eta lanaren bitartez. Eskeiniz, modu generoso batean. Orduan, kartelegileak behar genituen bestelako iturriak, arnaz iturriak, jenteak, desiatzen zuen bezala. 2000-garren amartaren ja aldaketa bat. Eta ordutik ona ja gehiago publizitate mundua, merkatu mundua, beste agintari batzuk markatzen dabe kartelgintza. Horreitik, bia markada horietakoa garai guztiz berezia bezala. Ez bakarrik, bueno, kartelgintzak nolabait horren ispilu, horren astarna da, ezta? Baina, bueno, nik uste dut ulertzen dela apurret esan nahi duten.
Badaukazu erreferenteren bat edo, kartel bat egiterakoan, norlan batan batengan nor?
Erreferente Folon izeneko frantsesa, arek ere beste engandik edaten zuela, bebai Juan Carlos Egilor, Euskal Herriratu zituena edo Bilboratu zituena, ba, batez ere Inglaterrako giroak, kanpoko arnazak, esatearen horrek maite izan dituz beti.
Juan Carlosen lanak be badagoz, bide batez esango dugu bai. Badagozala erakusketa honetan ikusgai, Mari Puri Herrero be bai, bere lanak be hortxe dagoz. Zelan bai. Ikusten dozuz, gainontzeko kartelak erakusketan ikusgai dagoz?
Erakusketa ederra da, eta kuriosoa be, ematen du, azken finean, lehengo garaietan erakusleioak edo erakusgelak ziren talea. Non, kartelak ez du edertzen, edo edertzen badu be, gehiago taupadak ataratzen ditu, nahiak. Eta orduan oso kurioso egiten zait, ze kartelaren erakusleio aproposena da kalea. Da? Eta hemen agertzen da nola bai, babestuta, koba moduko batean, no? Gordeta. Eta baita ere, barakitzelan sortu den hau iniziatiba, eta baita ere, maiten du zeren eta lengo moduekin apurret bat egiten duela. Premiazkotasuna. Ez du azaldu nahi ikuslearen txako irudi eroso bat, ikusgarri espektakularra. Gehiago da bilgune bat, biltoki bat. Ertatzen da, bilgune horretan joan behar dugu nolabait ikustegi batzuk lehenago pentsatuta, ez da? Ze aldaketa dagoen garaiekin, zerratik hau lehen ezberdinak ziren oraingoekin, zelakoa da gaurko kartel gintza eta horretaz nik esango nuke bi edo hiru hitz nolabait. Gaur egungo kartelgintza sofistikatua da irudia ere ikitzerakoan. Teknologien bidez, baina era berean bada baita ere mekanikoa. Eta horrek berdindu egiten du. Eta batez ere bere zu artelan baten aurran jartzen zarenean gauza bada kontatzen duena, baina beste bat zurengan obra horrek proiektatzen duena.
Gogoratu dengo dugu barriro ere, ba, Kike Infame eta Alex Oviedo direla erakusketaren komisarioak, eta honek kartelak Bizkaian liburua argitaratuta daukiela. Hormetan erakusketea Bilboko Ondare Aretoan egongo da ikusgai, maiatzaren 27 bitartean, erakusketa ibiltaria da, eta Euskal Herriko hainbat udalerritan be bisita ahal izango da hemendik aurrera. Denborea agortu jaku, Erramun, gustora egon gara zeuentzuten, eskerrik asko, Bizkaia Irratia ditartetxo hau eskaintzearen, eta ondo baino beto jarraitu.
Zelan ez, animo, Euskara zaleak be. Venga.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.